След това симпатично реги звучене идва ред и за прегледа на печата. Започваме с вестник Труд. Голямото заглавие, даже отсветено в червено, тази сутрин е 1 366 663 лева в сметките на кмет. Тайни авуари с тази стойност като в банките сметки депутатът от ДПС Митхат Табаков. Прокуратурата подозира, че колосалната сума е натрупана от рушвети. Вчера главният прокурор Борис Велчев поиска имунитетите на Табаков и колегата му от ДПС Гюнай Сефер. Двамата бяха уличени в афери за строителство на пътища и канализационна мрежа. Двама служители от отдел проверки в столичната НАП пък опитали да откраднат 172 000 лева. Скандали вчера, уважаеми слушатели, всеки се опитва да присвоява пари за скандал в НАП малко по-късно. Иначе Труд информира още на втората си страница нещо изключително интересно. Джакпот или вот? Какво да изберем? Или и двете? Това ще избира столичани и жителите на още 4 български селища утре. Според социолозите, изборите за кмет в 5 селища ще бъдат засенчени от примамливия джакпот от 3 милиона и 300 хиляди лева. Доста повече от присвоените от Табаков пари, който ще се събере в третото тегляне на играта 6 от 49 за неделния тираж. В предобедните часове опашките пред тото пунктовете определено ще са много по-големи, отколкото тези в избирателните секции. Уважаеми слушатели, ако си падате малко хазартни типове, във вестник Стандарт пък са посочени 10 числа според врачки, те могат да се паднат утре с много по-голям процент, отколкото останалите числа в 6 от 49. След малко ще видим какво пише и там. Иначе Труд в Правец забраниха и бирата покрай изборите. Натрупаната сума е четвърта в историята, за става дума за джакпота. Успех на всеки един от вас, който реши да си пробва късмета в тази малко странна за мен игра. Бомя само като изключително малък да съм пускал тото. Не съм мислил тогава насам да играя тази игра. Не ми харесва. Никакъв умствен дял в нея няма. Просто чист късмет. Никакви врачки, никакви такива неща за мене. Телеграф, голямото заглавие, скрити под български етикети, турски стоки на произведено в България. Турски и китайски дрехи заляха произведено в България. Търговци умело ги прикриваха под етикети с напечатани имена на български фирми или бели картончета, надписани на ръка. За да докажат, че са чисти, търговци сложиха надпис на щанда си: ако тук ви продадат турска или китайска стока, ще ви върнем парите и ще ви подарим стоката. На започнаното вчера изложение в НДК могат да се намерят есенни блузи и панталони с цени под 30 лева. Нищо, кой знае колко нестандартно, с оглед на това, че сме свикнали какви ли не букуци да ни продават по магазините, така че продължавам да си твърда, че в тази държава трудно мога да се намери нещо още повече, пък дрехи, които да не са пълен букук или по-известно на родно си ментак. Има интересна снимка обаче на първа страница на вестник Телеграф. Време за зеле, се казва тя. Продавачи на зеле и столичните пазари работят с голям кеф при последните няколко дни, въпреки надвисналата опасност от свински грип. На снимката е запечатан продавач на зеле и огромна камара от зелки зад него, така че ако си падате любители на въпросното мезе за ракия, най-често тичайте, за да си набавите този продукт. На шеста страница в същия вестник: епидемията остава, но без ваканция. Националната епидемия от свински грип ще бъде удължена, но грипната ваканция не, защото заболеваността по райони е много различна, реши вчера Националният пандемичен комитет. На местно ниво щабовете по грип ще решават дали ще има нужда училищата да стоят затворени още време, съобщи Здравното министерство. Дано час по-скоро да изчезне тази епидемия, уважаеми слушатели, тъй като наистина паниката, психозата, която е в обществото, която витае, е нещото най-страшно от цялата тази история. още 6 месеца криза на седма страница в Телеграф, до около 6 месеца България ще се възстанови от икономическата криза, в която е изпаднала, прогнозира вчера финансовият министър Симеон Дянков. Дай Боже да ни дигнат заплатите тройно и така нататък. На 18-19 страница, така нареченото фолио на вестникарски, посветено на вторият така наречен живот, както са го управили авторите в интернет. Възходът на виртуалните социални мрежи, 500 милиарда стори живот в интернет. Статията е посветена на това колко време хората прекарват в социални сайтове като Facebook, Twitter, MySpace и тем подобни. Показана е една снимка, много интересна, на така наречения Farmville, една игра във Facebook, която наистина все повече и повече хора започват да играят. Показани са снимки на апликации в така нареченият социален сайт. Съветите на Шишо Бакшишо, на Баба Севда, това са все герои от така нареченият Фейсбук. Посветени са карета на безплатната легална музика, която може да си свалите от MySpace, както и SMS-ите, които може да ви изплатите през основният конкурент в социалната мрежа и в това интернет пространство на Фейсбук, сайта Twitter, който е предпочитан от рок звездите, както се пише във вестника. Ако си падате по тези неща, наистина ще ви бъде интересно с тази статия. Вестник сега. Прокуратурата постегна към обръчите на Доган. Депутати милионери от ДПС, Гюнай Сафир и Михат Табаков ще бъдат разследвани за скандални обществени поръчки. Отдолу много интересна снимка на външните министър Румяна Желева, която прави в Народното събрание знакът със палеца и малкият пръст, едно говори по телефона. На шеста страница малко международни новини, студентски стачки завладяват Европа, хиляди младежи в Австрия, Германия и Швейцария завзеха вузовете с искане за радикални реформи. Първоначално стачките започнаха преди 3 седмици в австрийската столица Виена, после обхванаха градовете град Залцбург, Линц и Инсбрук. Тази сряда към тях се присъединиха техните колеги в Германия. По-късно се надигнаха и студентите в Швейцария. Исканията на младежите в трите страни много си приличат. Те протестират срещу високите такси за образование, които са свързани с новата система бакалавър-магистър, социалното неравенство в процеса на обучението и едновременно с това също огромен недостиг на финансовите средства в университетите. Помните, уважаеми слушатели, тези тежки времена, които бяха с подобни стачки в България, когато поради тези други причини насилието сред младите, знаете, началото на годината, януари месец, ексцесиите по площадите, смъртта на студента Стоян Балтов беше една от основните причини, след което студентите в България се надигнаха наистина. Кръвопролитие пред Народното събрание имаше, знаете, големи скандали с участието на полицията. Дълго време те бяха дискутирани в медиите. Да се надяваме, че подобни неща няма да се случват, но естествено това ще стане единствено при по-добра политика към студентите от страна на управляващите. В вестник новинар отново същата снимка на Румяна Желева, която се прави, че говори по телефон, и голямото заглавие е следното: Дянко хвърли нова бомба, БАН не прави наука, в БАН са феодални старци. Според президента Първанов, кризата не е алиби за урязване на парите за изследвания, под заглавието. БАН не прави наука, в БАН са феодални старци, които си стоят там и събират заплати. Това ех заявил Симеон Данков по повод критиките на държавния глава Георги Първанов, че правителството е урязало средствата за наука в бюджета от следващата година от 500 милиона на 50 милиона лева. Дянков заподозря президента, че под наука разбира негови приятели от БАН. Според вице-премиера обаче, науката трябва да се развива около университетите. Още един цитат от Дянков: нашата научна система е създадена по сталиница. Постави ниско време, идеята да има БАН и науката да е отделена от университетите и има само в социалистическите страни. Не знам доколко е прав, за да се реже бюджета за Дунка, но той така иначе се реже от всякъде, така че какво имаме избор да избране само да приемаме това негово решение. На втора страница Цветан Цветанов, агентите на 6-то бранят статуквото. Алексей Петров и хората от държавна сигурност създават конфликти и инсинуации, твърди вицепремиерът. Петров, знаете, онзи ден бе изслушан от депутатите в комисията за контрол на ДАНС четвъртък, където обясни, че се страхува този модел да не се върне отново. Става дума за посттоталитарният модел. Според Цветанов всичко случило се по време на прехода било не просто създаване на напрежение в обществото, а за запазване на статуквото. И Алексей Петров е бил сред участниците в този процес. На четвърта страница в новинар уволниха всички шефа на земеделски служби. Питат се да има ли са право министрите да си прехвърлят пълномощията. Всичките 28 директори на областни служби земеделие и гори са освободени от длъжност, обяви вчера министърът на земеделието Мирослав Найденов по време на парламентарния контрол. Причина за масовите уволнения са незаконните заменки, нарушения при деклариране земеделски земи, пропуски при изплащане на субсидии и други злоупотреби, поясни Найденов. Монитор с голямото си заглавие се опитва да ни информира за споменатият преди малко гаф в НАП. Данъчни в далавера с 172 000 лева данък добавена стойност. Сфалшив документ, прехвърлили парите в сметка на родина. Двама данъчни са били заловени, както вече казахме. Уникалната наглост е разкрита при проверка на териториалната дирекция на НАП София. Двама служители отдел проверки са изготвили акт за връщане на въпросните 172 000 лева ДДС на фирма. Единият данъчен обаче подменил последната страница на документа, като в него написал вместо банкова сметка на фирмата тази на собствения си син. Интересна семейна схема. Кражбата е разкрита два дни по-късно, когато техни колеги установили, че титулярът на банковата сметка, по която са преведени парите, е различен от фирмата, на която е трябвало да се възстанови въпросният данък. И вестник Стандарт. Обнадеждаващо заглавие на първа страница. Кризата свършва на 1 април. До тогава ще е най-тежкото, после тръгваме нагоре, каза Дянков. Кризата свършва на 1 април. Шега или не, това е прогнозата на финансовият министър Симеон Дянков, продължава вестникът. Най-тежките месеци са последните на тази година и първите три на следващата. После започва стабилизация и възход на икономиката, прогнозира Дянков. Дано най-накрая да излезем от тази криза, която засяга различни браншове, извинете. Много интересна снимка има в Стандарта. Охилено младо момиче, което очевидно пуска Тото Фиш. Припомням, над 3 милиона лева е джакпота. Оракули подсказаха 15 числа с най-големия шанс за милионите. Скорпионите, отци и близнаци да пускат задължително фишове. Зове не кой да е, а Лещански, този изключителен екстрасенс, гадател, оракул и какво ли още не, който предсказа едно огромно земетресение в Хасковско, ако не се лъжа, което естествено не се случи. Госпожа Късмет от Плевен пуска 5000 комбинации, която и да е тази, маняко чумен играе с 1803 лева на 41-а страница във вестника. Цялата страница е посветена на въпросното тегляне на тотото. Въпросната госпожа Късмет е заснета тук. Мая Лазарова редовно чупи всички рекорди по оборот в своя тото пункт. До сега тя е... От началото на историята оборотът на пункта се вдигна до 30 000 лева. Касиерката Мая Лазарова е на една ръка разстояние от поредната шампионска титла по оборот от залози. Това се случва 7-ма година и тя се кани да чупи собствения си рекорд от 375 000 лева. Затова Мая работи в тотото сама вместо две жени на смени. Изкарва зад кишето под 14 часа. И за финал една новина, която не същиса от последната страница на Стандарт. Хари Потър пуши трева. Даниел Радклиф, изловен на Штуркупон, Северен Лондон. Даниел Радклиф, уважаеми слушатели, актьорът, който играе очилатият магиосник, любимец на тинейджерите. В едноимения филм, те са всъщност 6 филма, ако не ме лъжа паметта, сега предстоят да излизат още 2. С димяща трева бе засечен Даниел Радклиф, изиграл младият магиосник Хари Потър. 20 годишният актьор, който е една от най-богатите звезди на острова, посещавал гостите на Штуркупон в Северен Лондон с думите «Обичам марихуана», твърди английският таблоид Mirror. Не знам, уважаеми слушатели, как си обяснявате това, но определено в Лондон актьорите по никакъв начин не си поплюват.